Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinasabi ng mga nabanggit ng accountant ko or ng mga ibang accountant na ganito na yung kita mo, baka gusto mong bumili ng investment property para ma-maximize mo yung tax return mo. Kumuha ka ng financial planner. So ano po ba yung pagkakaiba ng tax agent, accountant sa financial planner?
Okay. So yung normally yung tax agent is representative yun, parang tawag natin yung alter ego ng ATO, no? Kasi limited lang naman yung kanilang tawag nito, empleyado, so nagagamit sila ng tax agent to help them, no, yung ma-facilitate yung income ng ating gobyerno. Accountant normally is yung preparation ng financial statements natin, no, yung tawag nito yung balance sheet, income statement, and at the same time they can give business advice as well. Yung financial advisor, it's a different discipline, no. Accounting is isang discipline din siya. Financial advisor deals about financial products, no? Like, for example, advice on superannuation, investment, shares, properties. Sabihin natin siyang kung may lumalabas na pera sa isang tao, no? At involve ang financial product, kailangan ang kausap nila is yung licensed na financial advisor. Kasi hindi nila, parang ano yan eh, parang doktor, na kung hindi ka doktor, you cannot issue yung tawag nito, yung script, no? So different discipline din ng financial advisor, different license din siya.
Kailangan po ba maging accountant para maging financial advisor?
Hindi siya, actually iba yung kanyang qualification yung financial advisor. No? Yung accountant is hindi siya automatically magiging financial advisor kasi you need to have another qualification, no. Ang financial advisor hindi siya kagad magiging accountant kasi iba naman siyang discipline. So it so happened na ako ay accountant at financial advisor, pero I started as an accountant. So I need to make a further study, no, to be a licensed financial advisor.
Kumbaga pwedeng 2-in-1.
Correct. Yun naman ang ginagawa ng iba ngayon, no, yung financial advisor, you try to maging accountant din or by accounting business, no, parang nag-merge or nagko-consolidate sila kasi kapara one stop shop na lang yung kliyente.
So kumbaga po sa kung ikaw ay isang manggagamot, pagtapos pag graduate mo ng medicine, ikaw ay isang general practitioner. Ngayon,
correct,
kung gusto mong mag-specialize o magpakadalubhasa, mag-aaral ka pa uli, kukuha ka ng fellowship para maging dalubhasa sa mata, sa puso o kung ano-ano.
Correct. Actually yung sa requirement ngayon ng gobyerno is to pass yung may as financial advice ngayon is to pass government examination na. So isa siya sa mga profession na dito sa Australia na you need to pass a government examination.
Ngayon po, super, nabanggit niyo yung super. Ano po ba ang pagkakaiba ng superannuation sa pension?
So ang superannuation natin is tinatawag natin na yung parang dyan kukunin yung magiging pension mo sa pagtanda mo. No? Superannuation, mandatory, tinatawag nito pag empleyado ka, there's a 9.5% na binibigay sa iyo ng employer mo, which is ang tawag natin din yung superannuation within accumulation phase. No? Iniipon muna. Ang purpose niyan, sole purpose test na yung pagtanda mo. No? Pension naman is dalawa siya. No? It could be a pension from government or a pension from superannuation. No? Or it can be both, no? Depende sa value ng superannuation mo. That's the time na, kasi it is asset tested and income tested yung pension mula sa gobyerno. So doon siya nagkakaroon ng pag malaking-malaki yung pera mo, doon naman na hindi magbibigay ang gobyerno sa'yo. Kasi supplement lang yung pension natin, no?
Pero marami po na nakakatandang miyembro ng Komunidad, particular Komunidad Pilipino, ang walang super dahil nung pumunta sila dito, hindi pa yun compulsory kung ako nagkakamali.
Correct. Totoo yan, ano? So, maaaring nag-retire sila na kukunti lang yung superannuation niya. At ang karamihan sa mga kababayan natin is pagkakuha nila ng superannuation is ibabayad nila sa utang nila, no? Sa home loan, no? Sa bahay. Wow. No? Usually yung kakapunta lang dito is late na bumili ng bahay. So meron pa rin tinatawag tayong pension mula sa gobyerno, no? Ang government pension na tawag natin. So depende pa rin 'yan sa income at saka sa asset mo, no. Yung ang pension natin ngayon is 67 yung magko-qualify ka, no. 65.5 to 67 years old na ngayon, no. So yung pension may sarili siyang guidelines, no. You cannot get that until yung tinatawag natin na yung age na entitled ka sa
yung pension.
Pension
age. Oh. Ngayon, paano kayo pipili ng super? Kadalasan pag papasok ka sa trabaho, nung una kong dating dito, binigyan lamang ako ng mga form, tapos fill up ko, yun na yung super ko. Paano po
correct
ang pagpili?
Mm. So, normally yan, kung wala kang, it is your right normally, no, to sa superannuation pa. Yun nga lang, yung mga kababayan natin na karating lang dito, is hindi nila alam na meron palang ibang klaseng superannuation. Pag nurse ka, straight away, HESTA, no, as a default na employer mo. Pag nasa retail ka, rest. Pag nasa mga manufacturing ka, is Australian super. Pag nasa building ka, eh, CBAS, parang ganun, no? Mm-hmm. Pero you have right, no? We have more than 200 superannuation companies in Australia, 40,000 investment products, no? So ngayon, anong superannuation ang para sa akin, no? So ano yan, eh, parang anong bangko, parang ganun, no? Anong bangko ang para sa iyo, no? So normally, yung kapag kliyente kami, ang kinukumpare namin yung superannuation, no? Magkano ba ang charge nila, no? Mm-hmm. Papasok tayo doon sa investment fee na tinatawag, no? Papasok tayo doon sa admin fee na tinatawag. Kasi in terms of returns, titingnan din natin siya, no? Yung superannuation ko ba, how it compares with other superannuation, no? Kailangan natin siyang pag-aralan din, eh. Kasi sabi ko nga, no? Dito sa record namin as financial advisor, no? In your working life, kung may superannuation A, for example, that charge 1% in investment fee, at yung superannuation B, charge only 0.8, no, 0.2 difference lang siya. But that is 320,000 sa working life mo. Ang laking pera niya, no. So, superannuation, you cannot access until such time na mag-retire ka, but you can control ngayon, no. Ngayon, habang nagtatrabaho kayo, you can control. So, it's better to compare it, no, with other super funds. Mm-hmm.
Ngayon po, makikita mo yung kung magkano na yung super mo. Dati, kailangan mo pa mag-log on dun sa super fund mo. Ngayon, sa MyGov account mo, nakalista na siya, hindi po ba, lahat ng superannuation na nasa pangalan mo?
Makikita mo siya, no? May mga kliyente kaming mga pito ang superannuation nila. Parang gano'n, no? Lima, palipat-lipat ng trabaho.
Oh, meron pang super na hinahawakan ng ATO, hindi po ba? Parang
yung lost superannuation, no? Yung ibig sabihin niya, walang nangyayari sa super niya. Sabi niya, baka patay na ba yung taong ito, wala na siya dito sa Australia, ay pupuntayan nila sa ATO. Tawag niya is lost superannuation.
Mm-hmm. So, pwede po yung pag-isahin.
Yun, ang ina-advise talaga namin is pag-isahin yung superannuation na yun. Dahil nga sa sinabi ko kanina, ang administration fee, no? Ibig sabihin nun is, nandun yung pera mo, pero nababawasan kasi yun, eh, ng fee, no? So the best is to consolidate siya sa isang superannuation lang. Para isa lang yung fee na binabayaran mo. Kasi sayang yun, eh. Saka may mga insurance din doon, no? Baka nagbabayad ka, nagdoble-doble yung mga insurances mo, no? Sayang yun pera.
Parang isang tao na marami siyang bank account na hindi naman correct kailangan. Unless marami kang pera.
so yun, no, advice ko sa mga kababayan natin, yung mga nakikinig dito, no, malaking matitipid nyo kung kung meron kayong tatlo, apat na superannuation is to consolidate it into one. But you need to be careful, no, sa pagko-consolidate. Ina-advise ko na kung mausap kayo sa financial advisor, baka may mga unang-una, sa apat na superannuation mo, ano ngayon ang the best sa apat, no?
Mm-hmm.
So, yun na siya. And then, baka isara mo yung isa, no, na they can give you a good benefit. Like, for example, yung mga insurances, no? Nilipat mo siya sa isang super na wala ka palang cover doon, no? At yung meron kang cover, na-cancel mo siya, and may nangyari sa'yo. So, sa consolidation ng superannuation, it's better to talk to financial advisor para ma-research ngayon at ma-explain sa'yo kung ano yung mga na-earn mo na benefits or na-loss mo na benefits by moving out sa superannuation na ayaw mo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.